Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan. Hari ini adalah hari ke-29 kaum muslimin berpuasa. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Ya, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadan layal yang lainnya. Pada kesempatan pagi ini, seperti biasa, kita akan membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin keterampilan meyakinkan remaja, sampai pada subbab kiat meyakinkan remaja. Ya, tentunya ini adalah usaha, ya, ikhtiar kita untuk menyampaikan nasihat sebenarnya, ya. Intinya adalah kita menyampaikan nasihat, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu kewajiban kita. Mendidik itu adalah menasihati. Dakwah adalah nasihat juga. Ya, maka tentunya, ya, kita perlu mengetahui, ya, bagaimana cara, ya, untuk menyampaikan maksud kita, ya, kepada mad'u ataupun orang yang menjadi objek dakwah kita. Nah, di sini dalam bab pendidikan anak, tentunya terhadap anak kita. Nah, di sini konteksnya terhadap remaja. Nah, sejatinya kemampuan meyakinkan adalah keterampilan yang bisa dipelajari, ya. Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk mengasah keterampilan ini, kemampuan meyakinkan ini. Di antaranya adalah, yang pertama, tentunya sebelum segala sesuatunya adalah masalah ikhlas. Ya, karena mendidik itu adalah ibadah, perlu keikhlasan. Ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memberkahi niat yang baik dan akan menjadikan orang yang melakukannya mampu mempengaruhi. Kata-kata yang keluar dengan keikhlasan dari hati yang ikhlas, bobotnya tentu enggak sama, ya, dengan kata-kata yang keluar dari hati yang tidak ikhlas. Maka pertama, ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa ini adalah usaha kita. Keputusan akhir bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah, menundukkan hati manusia menurut apa yang dikehendakinya. Bukan semata-mata karena kehebatan kita, ya, karena kemampuan kita, ya, dan kepintaran kita, tidak, ya, atau karena kehebatan kita, ya. Manusia dapat hidayah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita diperintahkan, dituntut untuk, ya, mengerahkan kemampuan yang kita miliki tentunya, ya. Nah, demikian. Ya, maka jangan terlalu kata orang sekarang baper, ya, artinya terbawa, ya, ambisi dan keinginan kita, sehingga kadang-kadang itu memicu kita untuk emosi ketika kata-kata kita diabaikan, ya, atau kata-kata kita ditolak, ya. Nah, ini kembali kepada niat. Sebenarnya kita hanyalah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan, ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Innama anta mundhir. Walastum 'alaihim bimusaytir. Nah demikian. Kita tidak punya kuasa, ya. Bahkan Nabi sekalipun tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang beliau cintai. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Maka ikhlaskan niat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, karena Allah akan membantu orang-orang yang mukhlis dan memudahkan urusan kita. Dan tentunya dampaknya terhadap orang yang mendengar kata-kata yang keluar dari hati yang ikhlas itu tidak sama, ya, dengan kata-kata yang tidak dipenuhi atau tidak terisi dengan keikhlasan. Itu yang pertama, ya. Yang kemudian berikutnya adalah tanyalah terlebih dulu kepada diri kita, apakah kita yakin dengan apa yang kita katakan, ya, kepada anak remaja kita. Karena orang yang tidak yakin terhadap apa yang dikatakannya tidak akan mampu meyakinkan orang lain. Ya, artinya di sini ya kita ala ilmin, ya. Ya, ala ilmin. Ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah, ini adalah jalanku, yaitu perlu keyakinan, ketegasan, ya, bahwa kita berada di atas ilmu, ala basirah, ya, di atas basirah, basiratul ilm, ya. Nah demikian, karena kalau kata-kata kita itu tidak didasari, ditopang dengan ilmu, mungkin anak akan menyampaikan argumentasinya, lalu karena kita juga enggak yakin dengan apa yang kita katakan, respon kita adalah marah, kecewa, ya. Nah ini sering terjadi, ya. Maka sering kita dan selalu kita sampaikan bahwa orang tua juga harus berilmu, ya, mereka juga harus punya wawasan, ya, tentang apa yang akan mereka sampaikan kepada anak-anak mereka dari perkara-perkara agama misalnya atau perkara-perkara lainnya, ya. Maka hendaklah orang tua di sini, ya, melakukan riset misalnya atau belajar tentang apa yang akan disampaikannya, ya, sehingga dia sudah siap, ya. Ketika anak itu mungkin berargumentasi, kadang-kadang spontan saja itu, ya, anak itu berargumentasi, apalagi remaja, ya. Remaja itu sudah mampu untuk menyampaikan argumentasinya. Nah, ini orang tua yang tidak terbiasa menghadapi remaja atau mungkin tidak mengerti remaja, reaksinya adalah pasti marah. Ya, kemudian ya menyerang anaknya dengan misalnya kata-kata jangan ngelawan, jangan durhaka, dan padahal anaknya nggak ngelawan sebenarnya, anaknya nggak durhaka, kadang-kadang itu berlebihan aja orang tua, ya, kemudian dia mengambil sikap seperti itu, ya. Ini harus kita kita pahami. Ya, remaja itu sudah pintar berargumentasi, dan kita jangan terbawa emosi ketika dia menyampaikan argumentasinya, ya. Lalu kita pandang itu sebagai suatu perlawanan, pengingkaran, ataupun kedurhakaan. Itu terlalu berlebihan, ya, karena sebagian orang tua atau banyak orang tua, ya, menyikapi argumentasi yang disampaikan oleh anaknya itu sebagai suatu penentangan, melawan, gitu, ya, sehingga dia emosi, wah, kamu sudah berani melawan, ya, begitu. Padahal sebenarnya, ya, kalau ditanggapi positif, ya, dengan positive thinking, mungkin dia bukan melawan, dia cuma menyampaikan argumentasi yang perlu kita jawab juga, ya, dia perlu penjelasan, ya. Nah demikian, maka oleh karena itu orang tua harus siap, ya, kalau misalnya dia belum bisa, ya, mematahkan argumentasi anak, gitu, ya, atau memberikan penjelasan atas argumentasi yang disampaikan oleh anak, maka dia mungkin perlu cari referensi. Nah demikian, ya, perlu mencari referensi tentang apa yang akan dibicarakan kepada anaknya. Ingat, ya, kita ini berhadapan dengan remaja, bukan bocah. Ya, remaja ya memang seperti itu dia, karena akalnya sudah mulai sempurna, berkembang, manusia itu berkembang. Nah, di sini kadang-kadang orang tua itu enggak mengerti perkembangan fisik anak, terutama perkembangan otak. Dianggapnya anaknya itu masih kecil, bocah, ya, padahal udah remaja. Diperlakukan seperti bocah. Nah, ini kan enggak bisa diterima oleh si remaja. Ya, dulu kita waktu remaja juga kan enggak suka ya diperlakukan seperti bocah. Ya, dan itu merupakan satu pelecehan terhadap si remaja. Maka wajar kalau misalnya spontan ya dia menyampaikan argumentasinya untuk menunjukkan saya bukan bocah lagi sebenarnya. Ya, rasa ingin tahunya, ya rasa penasarannya itu enggak sama dengan bocah ya. Bocah kadang-kadang enggak perlu argumentasi bagi dia. Itu bocah, ya. Ya akalnya juga masih ya belum sempurna kan, jauh dari sempurna. Nah, demikian. Ya ini yang harus dipahami oleh para orang tua sehingga enggak baperan ya, ujung-ujungnya emosi marah-marah ya, kemudian menuding anaknya suka melawan kan begitu ya. Nah, padahal itu kesempatan ya bagi orang tua ketika anaknya menyampaikan argumentasi ya, maka ini kesempatan bagi orang tua untuk menjelaskan ya, ada komunikasi di situ ya, dan kalau perlu ya berdiskusi dengan anak karena dia sudah menjelang dewasa sebagaimana contoh yang kita sampaikan kemarin ya, dialog Nabi Ibrahim dengan Ismail, Nabi Ismail. Ya, di mana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dan meminta ya, pandangan ya dari anaknya, tidak langsung main eksekusi aja. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Nabi juga kadang-kadang ya berargumentasi ya dengan beradu argumentasi dengan anak-anak remaja. Ya, nah demikian. Dan Nabi melayani, ya, meladeni mereka. Ya, maka ini yang sering terjadi di kalangan orang tua, yaitu main pokoknya. Ya, itu sudah kita singgung kemarin ya. Maunya dia monolog satu arah aja begitu. Si anak diam dengar, lakukan gitu ya. Ya, enggak gitu juga. Kalau bocah ya bisa, tapi remaja ya tentunya ya ini melatih dia untuk berpikir juga. Ya, maka jangan baper ya. Nah, demikian. Maka harus untuk meyakinkan remaja terhadap apa yang kita katakan, kita juga harus yakin dengan apa yang kita katakan. Artinya yakin di sini adalah semua yang kita ucapkan itu atas dasar ilmu. Makanya orang tua itu perlu belajar, iya. Tapi anehnya kadang-kadang waktu remaja, waktu kita katakan single, waktu belum nikah, rajin nuntut ilmu. Nah, setelah menikah justru hilang dari majelis ilmu. Ya, sementara banyak hal-hal yang perlu kita ya pelajari ya, seiring dengan ya banyaknya kewajiban-kewajiban kita, tanggung jawab kita. Ya, seiring dengan bertambahnya tanggung jawab, tentunya tuntutan kepada ilmu juga sebenarnya bertambah. Ya, nah demikian. Ya, bukan malah berkurang, enggak perlu ilmu lagi sementara tanggung jawab bertambah. Itu kan enggak mungkin. Ya, semakin bertambah banyak tanggung jawab kita, maka semakin banyak juga kebutuhan kita kepada ilmu. Maka kalau kita sudah menikah, apalagi sudah punya anak, anaknya sudah remaja, ya maka kita ya memang belajar itu ya salah satunya untuk mendidik anak, kan begitu ya. Kita menuntut ilmu itu untuk mendidik anak. Ya, nah demikian. Gak bisa semuanya main titip. Ya, nanti titip si ustadz lah yang ngomong sama anak saya. Nanti si gurunya enggak beda ya, ucapan orang tua dengan ucapan orang lain. Ini orang tua, guru, ustad, dan itu kan orang lain begitu ya. Nah, yang bobotnya mungkin pasti berbeda. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah, carilah momen yang tepat untuk bicara. Ya, mulai dari dilihat waktunya, tempatnya, suasana hati, dan kondisi fisik anak remaja itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Waktu misalnya, ya tentunya nggak setiap waktu ya cocok untuk dialog atau untuk bicara. Ada waktu-waktu yang ya memang tepat ya untuk bicara. Ya misalnya tengah malam baru ya orang sudah mau istirahat kan begitu. Ya kita juga udah letih. Ya, nah demikian. Atau ya kita katakan di waktu sibuk misalnya. Ya ini kan waktu yang kurang tepat. Kemudian tempat juga. Ya, misalnya suatu dialog yang serius misalnya. Ya, lihat juga tempat. Jangan di tempat umum misalnya, ya. Inilah tempat yang kondusif. Ya, yang kita bisa bebas bicara, enggak ada yang perlu ditutupi karena itu rahasia misalnya. Yaitu bicara empat mata namanya. Ya perlu tempat ya yang khusus begitu atau tempat-tempat tertentu yang memang ya hindarilah tempat umum ya tentunya ya. Nah, demikian. Kemudian kondisi hati itu juga perlu diperhatikan. Orang yang lagi sedih jangan diajak ngomong. Ya. Orang yang sedang bersedih apalagi kesedihan yang sangat berat jangan diajak dialog, enggak nyambung nanti. Orang yang sedang marah jangan diajak ngomong juga. Itu ngajak tengkar namanya, ya. Nah, orang yang marah kita ladeni ngobrol atau kita ladeni dialog ya itu namanya ngajak tengkar itu. Ya situasi hatinya tidak mendukung untuk itu. Ya kemudian kondisi fisiknya yaitu ketika dia sedang capek pulang dari sekolah misalnya atau pulang kalau kita katakan misalnya dia pulang berolahraga kita tahu dia lagi capek kan begitu ya. Nah, ya tentunya kondisi fisik itu mempengaruhi kemampuan akal untuk mencerna. Ya. Karena ini berkaitan dengan juga kerja jantung ya. Kondisi fisik yang letih itu kerja jantung juga enggak normal ya, artinya ya tidak seperti biasa. Dan ini akan mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Ya, yang jarang dan tidak banyak orang yang mampu ya, ya berpikir pada saat berpikir jernih atau berpikir yang ya baik ketika dia sedang letih. Nah, misalnya kita capek pulang dari kantor, kena macet berjam-jam, sudah kuyu layu pulang, diajak ngobrol, ya nggak nyambung. Paling gitu. Kita nggak berusaha untuk mencerna apa yang disampaikan kepada kita. Maka ini perlu juga diperhatikan yaitu kondisi fisik mereka. Ya, nah, maka ya misalnya kondisi yang paling ideal misalnya ya di meja makan, sedang makan, santai ya. Atau di restoran misalnya ajak dia pergi ke rumah makan, makan tenang ya. Suasananya mendukung, baru kita ngobrol, itu tentunya lebih memudahkan bagi akalnya, hatinya ya, untuk menerima kata-kata kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, hindari gaya bahasa yang terkesan menyerang. Ya, ketika berbicara dan berdiskusi. Menyerang di sini adalah kata-kata yang commanding istilahnya ya, yang ya pokoknya begitu ya, mendikte begitu ya, ya kita mode ofensif gitu ya, menyerang ya, sehingga si anak ya refleksnya terus membela diri aja dia, ya benar maupun salah dia akan membela diri sudah, ya karena dia anggap lawan bicaranya ini sedang menyerangnya begitu ya. Nah, padahal ya dia dia mengabaikan siapa yang ada di hadapannya, apakah itu orang tuanya atau gurunya. Ya, kalau kata-kata kita menyerang orang lain gitu ya. Pasti orang lain itu ya refleksnya itu ya. Itu sudah naluri alamiah. Yaitu apa? Mempertahankan diri. Ya, dia akan berusaha untuk membela diri begitu. Nah, karena gaya bahasa yang kita pakai ya gaya bahasa menyerang, ya menyudutkan, ya menuduh ya, begitu ya, mencurigai gitu ya, sehingga orang itu tertekan jadinya ya, terintimidasi dengan kata-kata kita. Nggak ada orang yang suka diintimidasi ya, apalagi ini konteksnya kita ingin menasihati ya. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa dan Harun, fakula lahu qawlan layyina, katakanlah kepadanya, kepada Fir'aun, kata-kata yang lunak. Ini berkebalikan dari kata-kata yang menyerang gitu, tidak lunak, itu pasti keras. Kata-kata yang ya yang sifatnya menyerang itu pasti keras ya, pasti keras ya, terhadap orang yang mendengarnya, lawan bicara kita. Walaupun kita bicaranya lembut ya, tapi seolah-olah kita menyudutkannya misalnya, mendiktenya ya, seperti apa in, apa namanya in, investa, investa seorang ya penyidik ya sedang menginvestigasi ya penjahat atau orang terpidana atau orang terdakwa atau orang yang tertuduh. Ini kan tentunya tidak enak dan tidak nyaman. Ya enggak akan tercipta ya dialog dari hati ke hati tadi. Yang adalah curiga ya, mencurigai, jangan-jangan ya, itu yang muncul dalam hati. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Maka ini penting ya untuk kita apa namanya? Kita ketahui ya, dan tentunya kita harus memilih kata-kata ketika bicara dengan mereka ya, dengan lawan bicara kita, apalagi ini anak kita ya, ya kita harus pilih kata-kata yang ya yang enak didengar ya, yang apa namanya, sejuk ya, yang bisa diterima oleh hatinya, kan begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ketahui juga dengan baik kepribadian anak remaja yang kita, anak remaja kita ya, ada yang ya banyak macam-macam latar belakang kepribadian manusia ya. Tentunya orang tua adalah orang yang paling mengenali ya pribadi anak ya, apakah dia orang yang pendiam misalnya, introvert atau ekstrovert ya, atau orang yang mungkin apatis ya, yang nggak pedulian, ada juga seperti itu ya, ada yang apa namanya sensitif ya, ya tentunya gaya bahasa yang kita pilih untuk berbicara dengannya juga harus berbeda caranya ya, kata-kata yang dipilih dan selainnya. Nah demikian. Jadi kita harus tahu kepribadian anak kita. Kapan dia akan menjawab, kapan dia terkejut, kapan dia marah dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Maka ya kita katakan ya, nggak ada yang lebih mengenal anak ya selain orang tuanya, karena dia sudah bersama dalam waktu yang lama. Ya. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya kadang-kadang kalau kita serahkan, titipkan kepada orang lain belum tentu tahu itu ya, seluk beluk ya anak-anak kita, anak remaja kita ya, wallahu a'lam. Kemudian hindari menggunakan kata-kata yang memaksa ya, la ikraha fiddin, itu kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan di dalam agama. Ya, agama bukan paksaan. Ya, innama alaikal balagh, kewajiban kita menyampaikan. Ya, nah, hidayah bukan di tangan manusia. Ya, kadang-kadang orang tua bertengkar karena ya apa ya, ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi terhadap anaknya, dan dia lupa bahwa hidayah bukan di tangan dia. Ya, sehingga kadang-kadang antara ayah bunda itu saling menyudutkan satu sama lainnya. Ya, ini kan justru kita katakan menjadi bumerang ya bagi mereka berdua. Ya, maka hindari ya kata-kata yang mengandung unsur pemaksaan. Ya, nah demikian. Nah, misalnya, apalagi disertai dengan ancaman, awas ya kalau enggak begini, begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mungkin kita bisa menggunakan cara yang lain ya, atau gaya kata-kata yang lain, atau gaya bahasa yang lain yang apa ya, yang tidak ada unsur pemaksaan di situ. Ya, misalnya dalam bahasa Arab kadang-kadang perintah itu dilontarkan dalam bentuk istifham, yaitu pertanyaan. Seperti Allah berkata kepada kita, hal antum muntahun, tidakkah kamu mau berhenti? Ya, berkaitan dengan khamar. Ayat kita tahu maksudnya, berhentilah kamu. Ya, tapi Allah menggunakan kata-kata dalam bentuk redaksi afirmatif, yaitu istifham. Ya, tidakkah kamu mau berhenti? Gitu. Karena bagi orang-orang Arab saat itu, minum minuman keras itu sudah sangat biasa, seperti minum air putih. Kalau dikerasi, mungkin mereka akan menolak, menentang. Seperti itu menantang, berhenti, gitu. Berhenti, gitu. Tidak. Allah tidak gunakan ya redaksi seperti itu di dalam Al-Quran. Ya. Karena ini berkaitan dengan satu yang sensitif ya, terhadap yang mereka ya, khitab itu tertuju kepada mereka, yaitu para sahabat saat itu. Ya, kita tahu bagaimana ketika khamar itu diharamkan, mereka bisa menerima itu dan menuangkan khamar itu di jalan-jalan. Ya, begitu kan sejarahnya ketika khamar itu diharamkan. Tapi coba lihat bagaimana Allah mengharamkan khamar. Itu pakai tahapan itu ya. Jangan sholat dalam keadaan mabuk. Ya, bahwa dosanya, buruknya lebih banyak daripada baiknya. Ya. Dan kemudian barulah sampai kepada larangan secara mutlak. Itu pun bukan dengan, ya, la tasrabil khamar, enggak. Ya. Jangan kamu minum khamar, enggak. Bukan dengan redaksi itu. Karena itu redaksi menantang mereka, itu orang Arab yang sudah terbiasa waktu itu ya, Arab, orang-orang Arab jahiliyah dulu sudah terbiasa minum khamr gitu ya. Bahkan sampai sebelum diturunkannya pengharaman itu, sebagian mereka masih minum khamr dan mabuk. Ya, ya, sehingga turun larangan pertama, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Ya, nah belum diturunkan larangan secara mutlak. Nah, begitulah ya cara Allah menyampaikan. La ikraha fiddin, memang tidak ada paksaan dalam agama, tapi kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan kepada orang lain ya. Ya, tidak main seradak seruduk begitu ya. Ya, mengukur orang dengan diri kita. Wah, saya aja bisa berhenti, masa dia enggak bisa berhenti? Berhenti merokok begitu ya. Enggak juga seperti itu. Dia akan ngelawan nanti. Ya, ya, apalagi kan kita tahu hidayah bukan kita cuma diperintahkan untuk menyampaikan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Begitu cara Allah ya menyampaikan pesan itu kepada manusia. Ya. Nah, jauh dari hal-hal yang apa kita katakan ya, membuat mereka lari gitu ya. Maka Nabi berkata, ya basyiru wa la tunafiru. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Ya, sampaikan berita gembira. Ya, jangan membuat orang lari. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian juga ketika kita berdialog dengan anak-anak kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini perlu kesabaran ya. Kadang-kadang kalau kita enggak sabar kan, kita ingin orang yang kita ajak bicara itu atau anak kita itu saat itu juga harus menerima dan melakukan ya, minimal dia mengiyakan. Kalau enggak iya, kalau enggak ngangguk-ngangguk, kalau enggak ini dianggap melawan kan begitu ya. Kalau misalnya dia menyampaikan argumentasi, kadang-kadang argumentasi yang dia sampaikan itu masuk akal, kita justru sewot, marah, itu kan yang membuat orang itu ya makin menjauh ya dari kebenaran. Ya, sebenarnya kita berada di pihak yang benar, Tapi ya setan tidak ingin kebenaran itu sampai kepada manusia, kan begitu ya. Dan salah satu caranya apa? Bukan hanya menghalangi orang yang mendengar kebenaran itu, tapi juga setan masuk dari sisi orang yang menyampaikan kebenaran, supaya kebenaran itu menjadi mentah. Itu yang diinginkan oleh setan, iblis, dan bala tentaranya. Ya, maka dikacaukanlah ini orang-orang yang menyampaikan nasihat ini, supaya nasihatnya itu kacau balau begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya, maka kita dari sisi kita ya, kita harus menyadari itu, bahwa kita yang menyampaikan nasihat kebenaran ini yang kita ingin sampaikan, itu kita juga dipermainkan setan. Kita juga diganggu setan begitu, sehingga kadang-kadang sikap kita itu justru membuat orang lari dari kebenaran. Ya, membuat orang lari dari kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian saja ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, terima kasih banyak sekurang jazakallahu khair pada Ustaz yang sudah memberikan materi di pagi hari ini. Pembahasan mengenai kiat meyakinkan remaja diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah mudahkan bagi kita sebagai orang tua untuk dapat mendidik anak-anak kita, anak-anak remaja kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp di layanan di nomor 0819896543. Nah Ustaz, pertanyaan yang pertama kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana tahapan memberikan pemahaman kepada anak remaja kita bahwa pacaran itu haram, sedangkan anak tersebut, anak kami sudah mengetahui hukumnya karena lulusan pondok. Apakah boleh kita ancam jika mereka pacaran, maka kita akan nikahkan saja?
Iya. Ya, ini masalah remaja ya, masalah ya, dia ya seiring dengan bertambahnya usia ya, sekarang dia sudah remaja, dia sudah mengenal lawan jenis kan begitu ya. Ya, maka salah satu masalah remaja adalah ya mengenal lawan jenis dengan cara yang salah kan begitu ya. Ya, maka ya fenomena yang muncul, dia membuka hubungan dengan ya lawan jenisnya, atau dalam istilah orang-orang di luar sana pacaran kan begitu. Ya pacaran juga macam-macam ya. Ya tingkatannya, mudorotnya ya. Ada yang sampai berdua-duaan kan begitu ya. Ada yang sekedar apa namanya ya, membuka komunikasi kan gitu ya, tapi enggak bertemu, cuma karena zaman sekarang ini ya begitu, kita begitu dimudahkan dengan teknologi kan begitu ya. Nah, ya saya nggak tahu ini pacaran yang ditanyakan di sini bentuknya sudah bagaimana kan gitu ya. Karena di sana ada yang pacaran itu sudah masuk dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan kan begitu ya, yang bisa dia jatuh kepada dosa yang besar sih, yaitu zina. Ya itu perlu kalau seperti itu pacarannya, itu harus dilakukan tindakan yang tepat begitu ya, supaya selesai ya masalah itu. Ya, nah demikian. Tapi kalau mungkin ya yang ditanya ini, dia sudah mulai membuka hubungan dengan lawan jenisnya kan gitu ya, dia punya teman ngobrol kan gitu ya. Ya walaupun mungkin lewat chattingan atau lewat dunia maya, tapi seringan-ringannya itu ya tetap ini suatu hal yang buruk ya, nggak bisa dibenarkan. Ini adalah cara yang salah melihat lawan jenis tentunya. Ya, nah demikian. Bagaimana caranya? Ya tentunya bukan tahapan ya kita katakan di sini ya, tapi lebih kepada memberikan pemahaman. Ya sebelumnya kita sudah mengisyaratkan ya, ada sebuah buku yang kita tulis juga. Ini berkaitan dengan pertanyaan ini soalnya, yaitu ya pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam menurut Islam ya. Nah demikian, itu dibahas di situ sebenarnya ya, bagaimana memahamkan kepada anak itu ya, dia mengerti lawan jenisnya siapa, apa itu kalau dia laki-laki, apa itu wanita, kalau dia wanita apa itu laki-laki kan begitu ya. Nah, jadi ya dia tahu batas-batasnya. Ada hal-hal yang dibahas di buku itu seperti misalnya bahaya khalwat, ya bahaya ikhtilat, ya. Nah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ya hubungan dengan lawan jenis. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ya mungkin setelah buku ini ya kita akan bahas buku itu. Dan ini masalah panjang sebenarnya. Itu berkaitan dengan pemahaman anak tentang ya pendidikan seksual, mengenal dirinya gitu. Secara kita katakan fisik, ya laki-laki itu apa, perempuan itu apa, ya. Nah, kemudian ya tentunya kenapa dia terpikir untuk pacaran, kenapa bocah nggak ada kepikiran untuk pacaran. Ya karena perkembangan biologis yang terjadi pada dirinya, kan begitu ya. Ya hormon-hormon yang sudah mulai ya muncul, meningkat di dalam tubuhnya, ini mendorongnya. Itu semacam katalisator, yaitu semacam pemicu. Dia mengambil, ya kita katakan sikap seperti itu ya, kebiasaan itu atau tren itu. Ya gak semua anak juga ya, ya berpacaran kan begitu, anak remaja maksudnya. Nah, ini dimulai dari situ sebenarnya. Ya ketika anak itu sudah mulai masuk usia-usia baligh ya, atau sudah baligh ya, sudah apa namanya, pertumbuhan hormonnya sudah meningkat. Nah, itu orang tua harus nempel di situ. Ya. Nah, karena pengaruh luar sana luar biasa. Ya, dia lihat temannya pacaran, dia ikut pacaran juga. Apalagi kalau nggak pacaran nanti dibully kan gitu. Itu fenomena yang terjadi di kalangan remaja hari ini, atau dicurigai ya macam-macam kan begitu ya. Yang ya juga kadang-kadang dia terjebak, wah kalau saya nggak pacaran nanti dianggap homo atau gay gitu ya. Nah, ya begitulah. Nah, di sini perlu pendampingan orang tua untuk memahamkan ya. Kenapa dia enggak boleh berpacaran? Ya, kenapa ya, enggak perlu, enggak ada pacaran yang islami? Karena ada syubhat juga di sana, di luar sana ya, bahwasanya ada pacaran model islami katanya ya. Tentunya ini kan ya syubhat-syubhat yang berkembang di luar sana, sehingga anak remaja itu ya ya dengan hati yang mantap dia memilih jalan itu. Ya, jadi memang orang tua harus memahami proses-proses ya kita katakan perkembangan anak ya secara fisik ya. Nah, demikian perkembangan akalnya itu muncul ketika ya ya apa namanya mereka masuk usia-usia seperti itu kan, usia remaja ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, jadi ya nggak bisa main ancam juga kan begitu ya. Enggak selesai ya, kecuali ya kalau solusinya dinikahkan, ya itu salah satu solusi sebenarnya ya. Karena itu pernah terjadi ya di zaman Muawiyah, ini di zaman Muawiyah ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa ada sepasang muda-mudi ya kedapatan surat-suratan ya, surat-suratan. Ya, ya itu dulu surat-suratan ya, belum ada WA-WA-an, belum ada yang media sosial. Maka Muawiyah pun memanggil keduanya dan menikahkannya. Ya, karena dia beliau menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hadisnya populer juga ya. Lam naro lil mutahabbaini mislun nikah. Kami tidak menemukan solusi bagi orang yang sudah saling jatuh cinta selain menikah. Begitu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi nggak semua anak siap menikah juga kan begitu ya. Nah, itu masalahnya. Kalau udah siap ya memang nggak masalah dinikahkan. Tapi kalau nggak siap ya ini jadi masalah lagi kan begitu. Ya, wallahu a'lam bisawab. Baik.
Nah, baik, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari hamba Allah yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, bagaimana jika sang ayah terlalu pendiam sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan anak remajanya? Kadang kalau si ibu terus-menerus yang berkomunikasi itu sering timbul tidak sabar, artinya emosian. Dan hal tersebut tidak didukung oleh ayahnya yang mungkin tadi dikatakan kurang berkomunikasi. Ustaz, mohon nasihatnya.
Ya, pendiam-pendiamnya orang ya. Ya dia harus selalu ngomong juga kan begitu ya. Enggak mungkin orang itu abai terus begitu ya. Dia harus bicara begitu. Ya, dia harus bicara. Ya, harus terlibat. Nah, di sini ya koordinasi yang harus dibuat antara suami istri selaku ayah bunda. Ya, saling bahu membahu. Ya, sama-sama bekerja dan bekerja sama gitu ya. Nah, sehingga itu menopang ya usaha mereka untuk mendidik anak ini. Kalau tidak ya enggak mungkin satu arah atau enggak mungkin hanya bertumpu pada salah satu dari keduanya. Kalau dua-duanya hadir ya ada, kecuali ya single parent ya mungkin ya itu kan kondisi. Tapi kalau tidak, ini akan menjadi suatu hal yang suatu kendala ya. Ya keberadaan orang tua yang ada tapi seperti tidak ada begitu. Nah, ini seperti boleh kita katakan anak itu akan melihat diamnya orang tua itu sebagai pembenaran, dukungan, gitu dia. Ya. Ya, secara ambigu itu adalah dukungan begitu ya. Ya, dia diam begitu. Wah, berarti ayah saya ini pro saya begitu. Ya. Karena ayah saya tidak berkomentar atau sebaliknya ibu saya diam. Wah, berarti ibu saya benar ya, begitu ya. Membenarkan saya dan menyalahkan si ayah. Nah, itu kalau satu kalau hanya satu ya, tidak melibatkan dua keduanya. Ya beda kalau single parent ya. Nah, mungkin ya kadang kondisinya memang dia cuma orang tua tunggal begitu ya. Tapi kalau dua-duanya ada, hadir, maksudnya hidup ya, maka diamnya atau pasifnya salah satu itu dianggap suatu pembenaran, pembelaan, mengiyakan dan menyalahkan pihak yang lain. Ya si ibu di sini, ya maka ya jatuh bangunlah si ibu ini kan begitu ya. Nah, ayah bicara berlawanan dengan ibu itu kan buruk ya. Sehingga timbul dua hal, dua kubu begitu, itu nggak baik ya. Demikian juga kalau si ayah ini diam atau sebaliknya si ibu diam. Ya, nah demikian. Ya harus ya saling bahu membahu. Ya mungkin dengan cara yang berbeda tapi maksudnya sama. Ya artinya di sini adalah ya si ayah masuk dari sisi yang lain begitu ya. Ya sementara si ibu juga masuk dari sisi yang lain pula. Maka sering kita sampaikan di beberapa majelis bahwa mendidik itu seperti berburu gitu ya. Itu sering kita sampaikan di majelis-majelis, di kajian-kajian parenting. Mendidik itu seperti berburu. Ya, lihatlah orang yang berburu. Kawanan singa berburu, berburu rusa. Itu melibatkan semua elemen dari singa itu. Semua singa ikut sebenarnya. Cuma bagi-bagi tugas. Ya, nah demikian. Kadang-kadang singa yang mengejar, berlari, bukan itu yang menangkap rusa itu, tapi singa lain yang memang sudah menunggu. Nah, jadi itu perlu koordinasi. Kalau nggak rapi koordinasinya, itu kacau kan perburuan itu. Ya, rusa itu akan melarikan diri kalau singa-singa itu saling bertabrakan satu sama lainnya, atau yang lain diem aja gitu. Rusa itu lewat, dia diam aja begitu ya, tidak terlibat di dalam perburuan itu. Ini kan repot ini ya. Kalau kencang-kencangan ya, rusa itu lebih kencang larinya daripada singa ya. Nah, singa yang gede badannya gemuk gitu ya, nggak bisa lari cepat ya. Ya cepat citah mungkin nggak bisa, nggak akan kejar sama dia itu, sama si singa itu. Tapi ketika dia punya kawan, ada ya, lain yang bekerja sama dengannya, maka itu menjadi mudah baginya. Seperti itulah dia mendidik. Mendidik itu memang seperti berburu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya perlu kesadaran di sini ya. Ya. Sebenarnya sebagai orang tua nggak perlu dikasih tahu lagi ya bahwa dia harus terlibat gitu ya. Nah demikian. Ya dua-duanya harus terlibat dan harus punya koordinasi yang rapi, saling bahu-membahu, bukan tumpang tindih. Ya, bahu-membahu, bukan tumpang tindih. Yang itu justru kadang-kadang mengacaukan gitu. Satu membangun, satu meruntuhkan, ya udah, ujung-ujungnya kan jalan di tempat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah apalagi keduanya saling berebut ya perhatian dan perhatian si anak begitu. Ya, nah maka ya pesan pendidikan itu enggak sampai. Ya, yang terjadi adalah ya bagaimana si orang tua ini menjadi orang yang disukai oleh si anak. Karena dia mengiyakan aja atau dia diam aja. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya nah demikian. Ya, baik. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Ya mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya bisa kita lanjutkan lagi ya pembahasan ini. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.